Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή Green Voice είναι εδώ στον αέρα του PowerRadio.gr. Τετάρτη 3 Απριλίου 2024, με τον Παναθηναϊκό να έχει πολλές μάχες τις επόμενες ώρες, αλλά και ημέρες, αρχής γενομένης από το σημερινό παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Στοίχημαν Super League Playoff. Μια μάχη η οποία είναι εκ των ουκάνευ, καθώς η νίκη αποτελεί μονόδρομος, αν θέλουμε να είμαστε μέσα στο κόλπο της διεκδίκησης του πρωταθλήματος. Θυμόμαστε όλοι την περασμένη Κυριακή το μάτς απέναντι στον ΠΑΟΚ, το οποίο δεν κύλησε σωστά. Γνωρίσαμε την εντός έδρας ήταν με 2-3 από την ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά. Όταν ξεκινάς με ένα περίεργο σχήμα, το οποίο ξάφνιασε πολλούς από εμάς, την επιλογή του 4-4-2 και έχοντας μπροστά τον Σπόραρ με τον Ιωαννίδη, αλλά πολλά προβλήματα και τον δύο μπροστά, καθώς μόνο ένας ουσιαστικά υπήρχε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και αυτός ήταν ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος πάλευε για κάθε πάσα. Τα πράγματα γίναν δύσκολα από τη στιγμή που οι Θεσσαλονικείς ευνηδίασαν με τον γκολ στο δεύτερο μόλις λεπτό του Ντεσπόντοφ. Από και πέρα προσπάθησε η ομάδα να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες. Ο Φατίχ Τερίμ έδινε συνεχώς εντολές στους παίκτες του να ανεβούν κάπως οι γραμμές, έτσι ώστε να υπάρχει μια πίεση προς την πλευρά των φιλοξενουμένων. Καταφέραμε να φέρουμε το μάτς στα ίσια με τον γκολ του Μπερνάρ στο 28 λεπτό. Ωστόσο, 8 λεπτά μετά, μας πρόδωσε άλλο ένα λάθος της άμυνας από τον Μπράντον Τόμας. Και μάλιστα είναι μια φάση η οποία δεν την έχει προσέξει καθόλου ο Τούρκος τεχνικός. Όσες φορές έχουμε αντιμετωπίσει φέτος τον ΠΑΟΚ σε πρωτάθλημα και κύπελο, τρώμε συνέχεια γκολ από τις ίδιες πλευρές. Και νομίζω ότι αν αναλύσουμε αυτά που είπε μετά το τέλος του παιχνιδιού, αλλά και αυτά που είπε αρχής γενομένης από το παιχνίδι το σημερινό, δηλαδή να ελαχιστοποιήσει τα λάθη η ομάδα και να παίξει τόσο όσο χρειάζεται για να πάρουμε την νίκη απέναντι στην ΑΕΚ, νομίζω ότι έχει διαπιστώσει και ο ίδιος τα λάθη τα οποία έγιναν και στήχησαν στην ομάδα. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος του ΠΑΟΚ, είχε την μπάλα στην κατοχή του, είχε αρκετές φάσεις και ευκαιρίες για να πάρει κάτι καλύτερο από τον αντίπαλό του, ωστόσο λίγο η ατυχία, λίγο η εμφάνιση του Ντόμινι Κοτάρσκι, του τερματοφύλακα του Δικεφάλου του Βόρα, νομίζω ότι ήταν καταλυτικοί παράγοντες για να έρθει αυτή η ήττα με 3-2, με τον Βραζιλιάνο τον Μπερνάρ να είναι ο καλύτερος παίχτης από πλευράς της ομάδας, αλλά και να είναι και μόνος του ουσιαστικά σε αυτή την αναμέτρηση. Υστέρησαν αρκετοί παίκτες, ο μόνος που για μένα θα μπορούσε να σταθεί επάξια δίπλα στον Μπερνάρ είναι ο Τσέριν. Ένας παίκτης που έχουμε ξαναπεί, δίνει αρκετές λύσεις στο χώρο της μεσαίας γραμμής, στο χώρο του άξονα. Ένας παίκτης ο οποίος όποτε λείπει δημιουργεί ένα κενό στη θέση που αγωνίζεται. Υπάρχουν βέβαια και αντίθετες απόψεις από αυτές που εκφράζω εγώ. Μπορεί κάποιος να πει ότι ο Μπακασέτας έκανε καλό παιχνίδι. Μπορεί να πει ότι υπήρχαν λάθη όχι τόσο πολύ των κεντρών όσο των αμυντικών, καθώς από εκεί προήρθαν τα γκολ. Δεκτά όλα αυτά. Το θέμα είναι, παιδιά, πώς θα το γυρίσουμε σήμερα το μάτς με την ΑΕΚ. Ένα μάτς το οποίο ξεκινά στις 9 η ώρα. Τα εισιτήρια ήδη είναι σε πολύ καλό ρυθμό, έχουν φύγει τα περισσότερα. Μέχρι την ώρα του παιχνιδιού πιστεύω ότι θα υπάρξει και sold out, καθώς είναι το τελευταίο ουσιαστικά παιχνίδι που μπορεί να μας κρατήσει στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Όπως το μάτς με τον ΠΑΟΚ, έτσι και τώρα τα εισιτήρια ξεκινούν από τις τιμές των 30 ευρώ και φτάνουν μέχρι τα 250. Και πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό και μόνο αυτό τον στόχο που είναι η νίκη. Οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα σίγουρα θα μας αφήσει αρκετά πίσω στην όλη διαδικασία. Μην ξεχνάμε ότι ακολουθεί και το μάτς της Κυριακής απέναντι στον Άρη στη Θεσσαλονίκη, εκεί που θα είναι διαφορετική η κατάσταση. Και το λέω αυτό γιατί οι Θεσσαλονικείς, ναι μεν, πήρανε τη νίκη απέναντι στη Λαμία, χωρίς ωστόσο να τους νοιάζει τόσο πολύ το τι θα κάνουν στο πρωτάθλημα. Αυτό που τους νοιάζει και αυτό που έχουν περάσει στον κόσμο τους είναι η κατάκτηση του κυπέλου. Θα ήθελα όμως να σταθώ σε ένα πράγμα αυτή τη στιγμή. Μοναδικός μας στόχος την παρούσα φάση, και επαναλαμβάνω, την παρούσα φάση είναι μόνο η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το κύπελο αργεί πολύ, είναι στις 18 Μαΐου. Μέχρι τότε πρέπει να κάνουμε τα πάντα προκειμένου να είμαστε εμείς αυτοί που θα τερματίσουν πρώτοι στα play-off. Όσο και αν δύσκολο και να ακούγεται, η ομάδα έχει τα φόντα να πάρει την πρώτη θέση. Μην σας ξεγελά τώρα αυτό το συνέξι που έχει η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ που είναι στους 4 βαθμούς από εμάς. Όλα καλύπτονται. Είπαμε, επικεντρωνόμαστε στο σημερινό παιχνίδι και από εκεί πέρα θα παίξει ρόλο και ο παράγοντας τύχη, όπως παίζει καθόλου τη διάρκεια της σεζόν. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα τελευταία νέα πώς έχουν. Είπαμε για τον Φατίχ Τερίμ, ο οποίος ζήτησε χθες από την κάμερα της Κοσμοτέ TV η ομάδα του να κάνει όσο το δυνατόν λιγότερα λάθη προκειμένου να διεκδικήσουμε τη νίκη. Μια νίκη η οποία θα ξεχάσει το κακό αποτέλεσμα από τον ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο πριν από 3 μέρες. Θα μας βάλει ξανά μέσα στο κόλπο της διεκδίκησης του πρωταθλήματος. Υπάρχουν απουσίες όπως αυτή του Παλάσιος, ο οποίος είδε την κόκκινη κάρτα προς το τέλος του παιχνιδιού με το πέναλτι που παραχώρησε στην ομάδα του Δικεφάλου. Δεν θα είναι παρόν ούτε ο Σπόραρ, ο οποίος ένιωσε αρκετά ζαλισμένος μετά το χτύπημα από τον Κεντζιόρα. Σίγουρα και ο Σέγκερφελτ είναι εκτός, καθώς ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα προπόνησης μετά τις ενοχλήσεις που έχει στη μέση. Έτσι λοιπόν, η λίστα που έδωσε χθες ο Τούρκος τεχνικός εν ώψη του σημερινού παιχνιδιού περιλαμβάνει τους Λοντίγκιν, Ντραγκόφσκι, Λίλο, Βαγιανίδη, Ρουμπέν Πέρεθ, Ιωαννίδη, Μπακασέτα, Μπερνάρ, Λιμιό, Τσέριν, Μαντσίνι, Γετβάι, Μλαντένοβιτς, Κότσιρα, Γέρε Μέγεφ, Τζούρισιτς, Βιλένα, Αράο, Βέρμπιτς και Ακαϊντίν. Να πούμε ότι πρόγραμμα ατομικής προπόνησης ακολούθησαν οι Μάγκνουσον και Πάλμερ Μπράουν, δύο παίκτες οι οποίοι ακολουθούν εδώ και πάρα πολύ καιρό ατομικό πρόγραμμα. Ο Ισλανδός κεντρικός αμυντικός, ως γνωστόν, θα μείνει αρκετό καιρό έξω λόγω του σοβαρού τραυματισμού στο γόνατο με τη ρήξη χιαστού. Ο Πάλμερ Μπράουν είναι μια περίπτωση η οποία το έχουμε ξαναπεί και θα το λέμε, ότι δεν ξέρουμε για ποιον λόγο ήρθε στην ομάδα από τη στιγμή που αντιμετωπίζει τόσα προβλήματα τραυματισμών. Ήταν μια επιλογή της τελευταίας στιγμής από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Από και πέρα βέβαια το θέμα είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Ο Παναθηναϊκός να πάρει την νίκη που πρέπει απέναντι στην ΑΕΚ. Από και πέρα νομίζω ότι θα δρομολογηθούν πάρα πολλά με την νίκη αυτή. Και φυσικά περιμένουμε και τον κόσμο να παίξει το δικό του ρόλο στο σημερινό παιχνίδι. Πολύς λόγος έγινε την Κυριακή το απόγευμα για ένα κορεό και ένα πανό το οποίο είχε κρεμαστεί στη θύρα των οργανωμένων, κάτι που αφορούσε την συμπρωτεύουσα. Δεν θα το σχολιάσω, όπως έπραξε εξάλλου και ο Γενικός Γραμματέας του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου, ο κύριος Βασίλης Παυλόπουλος. Αναφέρθηκε με σκληρά λόγια κατά των οργανωμένων. Μάλιστα, για το λόγο αυτό παρετήθηκε από τη θέση του και ανέλαβε έπειτα από θεσινή εντολή του ΔΣ, του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου, ο κύριος Δημήτρης Βρανόπουλος, σε μια διπλή ουσιαστικά θέση, αυτή του Αντιπροέδρου αλλά και του Γενικού Γραμματέα. Θέση τώρα στο ΔΣ πήρε ο Σταύρος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος ήταν πρώτος αναπληρωματικός. Πολλά ακούστηκαν και πολλά γράφτηκαν για το παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ. Σημασία έχει να καταλαβαίνουμε όλοι από τα όποια λάθη γίνονται και να προχωράμε κανονικά, καθώς τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Απομένουν μαζί με το σημερινό 7 αγωνιστικές ακόμα για το τέλος της περίοδου. Σίγουρα αυτό που θα πρέπει να προσεχθεί θα είναι να περιορίσουμε τους χώρους των παικτών της ΑΕΚ. Ήδη δεν θα παίξει ο Στάνκοβιτς, ο οποίος είναι ο βασικός της θερματοφύλακας, θα είναι ο Αθανασιάδης. Ενδεχομένως να μην παίξει από την αρχή ο Λιβάη Γκαρσία, ένας παίκτης ο οποίος είναι αρκετά επικίνδυνος. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να πω ότι ο παίκτης ο οποίος είναι ο κινητήριος μοχλός της ομάδας του Δικεφάλου της Αθήνας είναι ο Στίβεν Τσούμπερ. Ένας παίκτης ο οποίος είναι τελικάτος, ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να αλλάξει την εικόνα και της ομάδας του, αλλά γενικότερα και του παιχνιδιού. Απέναντί του όμως πρέπει να βρει παίκτες οι οποίοι θα πάνε με το μαχαίρι στα δόντια, παίκτες οι οποίοι θα έχουν στόχο να πάρουν από την αρχή του παιχνιδιού τα ενία, να καταφέρουν να σκοράρουν νωρίς, έτσι ώστε να λύσουν τον γόρδιο δεσμό που ενδεχομένως μπορεί να βρεθεί κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Διαιτητής της αναμέτρησης από και πέρα θα είναι ένας Πορτογάλος, ο Κλαούντιο Περέιρα, με βοηθούς συμπατριώτες του. Ας ελπίσουμε να μην είναι στην ίδια φάση όπως ήταν ο Δανός, ο Μίκελ Ρέντερ, αυτός που σφύριξε απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ακούσαμε πολλά σχόλια από τον Φατίχ Τερίμ να μιλάει ουσιαστικά με τα χειρότερα λόγια για τον Δανό, ότι αν είναι, λέει, να έρχονται τέτοιου είδους διαιτητές, καλύτερα να μην έρχονται καθόλου. Δεν έχει και άδικο εδώ που τα λέμε ο Τούρκος τεχνικός. Ήτανε πολλά τα φαρτσοσφυρίγματα του Δανού. Άφησε το δυνατό παιχνίδι των παιχτών του ΠΑΟΚ, όπως του Κουλεράκη, ο οποίος θα μπορούσε να είχε τιμωρηθεί και με κόκκινη κάρτα για κάποια μαρκαρίσματα στους παίκτες του Τριφυλιού, όπως για παράδειγμα του Ιωαννίδη. Θα μπορούσε να είχε τιμωρηθεί και ο Κετζιόρα, ο οποίος την γλίτωσε μόνο με μία κίτρινη κάρτα. Ο Νάσμπερκ επίσης, ο Μεϊτέ για κάποιες διαμαρτυρίες, αλλά ό,τι και να λέμε, από και πέρα το αποτέλεσμα έγραψε αυτό το 2-3 με τον Βραζιλιάνο τον Μπερνάρ, όπως είπα, να είναι ο καλύτερος παίκτης της συγκεκριμένης αναμέτρησης. Αυτή την ώρα που έχουμε την εκπομπή είναι σε εξέλιξη η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού Β' απέναντι στον Γιούχτα Αρχανών. Παναθηναϊκός ο οποίος προηγείται με 2-0 στα πρώτα λεπτά, θέλει να ρεφάρει για την εντός έδρας ήττα από τον Διαγόρα στα play-out του πρωταθλήματος στη Super League 2. Βρισκόμαστε στις τελευταίες θέσεις σε ένα μαραθώνιο 10 αγωνιστικών. Σίγουρα το να πάρουμε την νίκη σήμερα απέναντι στον Γιούχτα σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα θα είναι ένα σύν στον τομέα ψυχολογία και φυσικά θα δώσει το έναυσμα στην ομάδα του Σωτήρη Αντωνίου να κοιτάξει διαφορετικά τα επόμενα παιχνίδια. Μην ξεχνάμε ότι χρωστάμε και το παιχνίδι της πρεμιέρας. Καθώς είχαν φύγει πολλοί παίχτες με τις εθνικές ομάδες. Εσείς στέλνετε κανονικά τα μηνύματά σας έτσι ώστε να έχουμε μια ωραία κουβεντούλα. Μπορείτε να μπαίνετε επίσης να ακολουθείτε τα social media του powerradio.gr στο Facebook αλλά και στο Twitter, πλέον X όπως ονομάζεται το τελευταίο διάστημα. Επίσης μπορείτε να μπαίνετε στη σελίδα μας στο powerradio.gr, πάνω ψηλά υπάρχει η ένδειξη chat για να κάνουμε τη γνωστή κουβεντούλα. Ήδη έχω δεχτεί κάποια μηνύματα από φίλους της εκπομπής, οι οποίοι μου λένε ότι για ποιο λόγο δεν έπαιξε, λέει, ο Γιάννης, ο Μαντσίνη στο παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ. Φίλε Γιάννη, νομίζω ότι ο Μαντσίνη θα μπορούσε να ήταν στην αποστολή. Ωστόσο, δεν ξέρω για ποιο λόγο τον άφησε εκτός ο Φατίχ Τερίμ. Προφανώς, ίσως δεν τέριαζε στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ίσως να είχε κάτι άλλο στο μυαλό του. Είπαμε, ο Τούρκος μπορεί να είναι ένας από τους πιο γνωστούς προπονητές και ένας από τους καλύτερους που υπάρχουν στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, οι πειραματισμοί που κάνουν κάποιες φορές θα βγουν, κάποιες δεν θα βγουν. Δεν υπάρχει λόγος να τα ισοπεδώνουμε όλα και γενικά δεν μου αρέσουν οι συγκρίσεις αυτές που γίνονται όποτε χάνει η ομάδα ότι μπορεί να τα έπρατε καλύτερα τα πράγματα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, οπότε νικάμε. Υπάρχουν αποθετικά σχόλια υπέρ του Τούρκου τεχνικού. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ένα πράγμα. Ότι από τη στιγμή που ήρθε ο Φατίχ Τερίμ, δεν κοιτάμε πρόσωπα, δεν κοιτάμε κάτι άλλο, κοιτάμε μόνο και μόνο την ομάδα. Στο τέλος θα κάνουμε ταμείο και θα πούμε ποια ήταν τα θετικά και ποια τα αρνητικά. Ο Κώστας πάλι μου επισημαίνει να πω ότι σήμερα είναι μία μεγάλη ημέρα, καθώς πριν από 28 χρόνια είχαμε το μεγάλο διπλό, το ιστορικό διπλό στο Ντέμερ του Άμστερνταμ, εκεί που η ομάδα του Χουάν Ραμόν Ρότσα πήρε τη νίκη απέναντι στον Άγιαξ με εκείνο τον γκολ του Κριστόφα Ζέχα στο 87ο λεπτό. Μία παλιά η οποία ξεκίνησε από τα πόδια του Γιώργου Δόνη, ο οποίος πέρασε αρκετούς παίχτες, έβγαλε την κάθε την παλιά στον Πολωνό επιθετικό και από εκεί πέρα σίγουρα όλοι έχετε κρατήσει στο πίσω μέρος του μυαλού σας την, ως ανάμνηση αυτή την έκφραση του Χρήστου Σωτηρακόπουλου «Ο Πολωνός παγώνει το Άμστερνταμ» με εκείνο το γκολ που ήταν highlight για πάρα πολύ καιρό και σίγουρα όταν ο Παναθηναϊκός φτάνει στα ημιτελικά του Champions League, ευχή όλων από εκεί πέρα είναι κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον να δούμε ξανά να είναι σε ένα μονοπάτι τέτοιο που να μας επιτρέψει να πάμε και γιατί όχι και στον τελικό της διοργάνωσης. Ας ελπίσουμε να μην είναι μακρινά τα όνειρα. Εξάλλου κάποιοι από εμάς είμαστε ρομαντικοί, θέλουμε να θυμόμαστε τα ωραία πράγματα και γιατί όχι να τα ξαναζήσουμε όπως τα ζήσαμε εκείνη τη χρονική περίοδο του 1996. Ήταν μια περίοδος τότε που ο Παναθηναϊκός πρωταγωνιστούσε σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Μέσα σε διάστημα 2 εβδομάδων έγιναν οι ημιτελικοί του Champions League με τον Άγιαξ και ενδιάμεσα ήταν και το πρώτο ευρωπαϊκό που κατακτήσαμε στο Παρίσι με εκείνη την ομάδα του Ντόμινικ Γουίλκινς και των υπολείπων παιδιών. Στο μπάσκετ βέβαια θα μου πείτε ότι έχουν γίνει τα βήματα τα οποία επιτρέπουν στην ομάδα να επιστρέψει μετά από πολλά χρόνια ξανά σε play-off και κατά επέκταση στο Final Four της οργάνωσης. Στο ποδόσφαιρο βέβαια είναι διαφορετική η κατάσταση, θα πρέπει να γίνουν τέτοιες βασικές τομές που κάποια στιγμή να πούμε ότι ναι, είμαστε έτοιμοι να ζήσουμε ξανά αυτές τις όμορφες στιγμές που ζήσαμε τότε. Γιατί κακά τα ψέματα μόνο ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει τέτοιου είδους πορείες. Μην κοιτάτε τώρα ομάδες σαν τον Ολυμπιακό και σαν του ΠΑΟΚ τη φετινή περίοδο που εκεί πέρα που αρχικά δεν το πίστευε κανείς ότι θα φτάσουν μέχρι εδώ. Η πλευρά του Ολυμπιακού, θυμόμαστε όλοι, σας το είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα, όταν γινόταν λόγος για το Europa Conference League, έλεγε σιγά μην πάμε εμείς να παίξουμε στο Milko Cup. Τώρα ξαφνικά όμως έγινε μεγάλη διοργάνωση. Έτσι είναι αυτά, αλλάζουν κατά καιρούς, κατά διαστήματα. Πρέπει όμως να κοιτάξουμε το τώρα. Το τώρα τι σημαίνει? Ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να νικήσει στο σημερινό παιχνίδι με την ΑΕΚ, έτσι ώστε να αναπτερώσει τις ελπίδες του για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, όσο και αν ακούγεται κάπως διαφορετικά στα αυτιά του καθενός. Πάμε όμως να κάνουμε μια μικρή διακόπη και επανερχόμαστε. Λοιπόν, και πάλι εδώ στον αέρα του powerradio.gr λέγαμε για το ποδόσφαιρο και τα όσα έχουμε ζήσει αλλά και αυτά που πρόκειται να ζήσουμε. Αισιοδοξία, παιδιά, να υπάρχει. Αισιοδοξία, να μην μας παίρνει από κάτω. Ένα κακό αποτέλεσμα σίγουρα επηρεάζει πολύ, αλλά δεν πρέπει ποτέ να στεκόμαστε σε αυτό. Πρέπει να κοιτάμε πάντα την επόμενη μέρα πώς θα ξανασταθεί στα πόδια της η ομάδα. Και ειλικρινά έχω κουραστεί να λέμε τα ίδια πράγματα κάθε φορά, ότι στις νίκες φταίει ο Αλαφούζος, στις νίκες αποθεώνουμε την ομάδα, τους παίκτες, τον προπονητή, το τεχνικό επιτελείο. Να σας πω όμως κάτι. Δεν πρέπει να λειτουργούμε έτσι. Πρώτα απ' όλα, δεν πρέπει να προσωποποιούμε κανέναν. Όλοι οι παίκτες είναι περαστικοί. Στο τέλος αυτό που μένει είναι το τριφύλι. Αν το καταλάβετε πολύ, θα προχωρήσουμε και όλα θα πάνε καλά. Αλλά αυτή τη μιζέρια, αυτή την γκρίνια κάθε φορά που η ομάδα χάνει, ειλικρινά δεν ξέρω πώς έχει περάσει στον καθένα σας. Δηλαδή ότι βγαίνετε σαν τα σαλιγκάρια ορισμένοι. Ασχολείστε με τα social media, μπαίνετε σε Facebook, Twitter, Instagram, γράφετε το μακρύ και το κοντό σας, φταίει ο ένας, όχι φταίει ο άλλος, κάτι πρέπει να γίνει, να βγει ο Αλαφούζος, να είναι κακοί οπαδοί που κρεμάσανε το πανό για τον ΠΑΟΚ, βγαίνει ο Βασίλης Κωνσταντίνου και λέει στο Ράδιο Μετρόπολης Θεσσαλονίκη ότι αυτό που πρέπει να κοιτάξουν οι οπαδοί είναι να υποστηρίξουν την ομάδα, όλα τα άλλα να είχαμε να λέγαμε, γιατί λέει πρέπει να λειτουργεί σαν μεγάλη ομάδα, έτσι δεν είναι και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό που θέλω όμως εγώ να επισημάνω ποιο είναι. Πότε, κύριοι παλέμαχοι, βγήκατε μπροστά και να πείτε μία φορά ότι ξέρεις τι, είμαστε στο πλευρό του εκάστοτε προπονητή, θέλουμε να οδηγήσουμε την ομάδα ψηλά και όλα τα άλλα ωραία. Αλήθεια, κύριε Δωμάζο, πού είσαστε κάθε φορά όταν ο Παναθηναϊκός κερδίζει? Δεν σας έχω ακούσει ποτέ να λέτε μπράβο σε αυτή την ομάδα που υπηρέτησα κι εγώ και. Αλλά βγάζετε όλη τη μιζέρια σας όταν χάνει η ομάδα και βρίσκετε δικαιολογίες ούτε στα καφενεία δεν ακούμε. Ο μόνος αξιοπρεπέστατος, και πραγματικά το λέω με όλο το σεβασμό, είναι ο κύριος Αντώνης Αντωνιάδης. Όποτε του έχει δοθεί η δυνατότητα να σχολιάσει κάποιο παιχνίδι, πάντα θα πει αυτό που βλέπει ο ίδιος και με σκοπό να το διορθώσει η ομάδα. Δεν πετάει κακία, δεν πετάει χολή κατά της ομάδας στην οποία αγωνίστηκε. Εντάξει είμαστε, κύριε Δωμάζο, εντάξει είμαστε. Αυτά. Έτσι για να πούμε και κάτι, καθώς φαίνεται ότι κάποιοι παλέμαχοι ζουν στο δικό του συννεφάκι κάποιες φορές και δεν το λέω με μομφή, απλά το λέω επειδή το βλέπω, το έχω ζήσει, το έχω βιώσει και πραγματικά δεν θέλω να ξανασυμβεί. Όπως δεν θέλω να ξανασυμβεί από μερίδα του κόσμου, ενώ η ομάδα δείχνει κάποια διάθεση για να επανέλθει ξανά στο δρόμο των επιτυχιών, να της βάζει εμπόδια με οποιοδήποτε τρόπο. Είτε με κάποια πιθανή τιμωρία έδρας, είτε με κάποια συνθήματα τα οποία, η αλήθεια είναι, δεν βοηθούν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Μπορεί στο μυαλό του οπαδού να λέει ότι ναι, έτσι θα ξεσηκώσω εγώ τους παίκτες, αλλά μην το βλέπετε μόνο από αυτή την πλευρά, δείτε το και από την άλλη. Πέστε ότι ήσασταν εσείς οι παίκτες. Θα σας άρεσε να ακούσετε ένα αντίστοιχο σύνθημα? Και σας το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει από πάγκο ομάδας ως βοηθός προπονητή πριν από πολλά χρόνια σε επίπεδο μπάσκετ ακαδημιών του Παναθηναϊκού, συγκεκριμένα το μπάσκετ Κορασίδων. Εκεί πραγματικά είχα την επαφή με τον κόσμο. Το αν ακούγεται το σύνθημα έτσι ώστε να ενθαρρύνει τον παίκτη, παύλα παίκτρια, για να παίξει καλύτερα ή αντίστοιχα να του καταρακώσει το ηθικό και να τον στείλει περισσότερο στα τάρταρα. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Λοιπόν, ωραία μέχρι εδώ, να μην σας ζαλίζω περισσότερο με το τι είχα κάνει εγώ στο παρελθόν. Πάμε να δούμε τις υπόλοιπες ειδήσεις, αφού είπαμε για το ποδόσφαιρο και το τι περιμένουμε από το σημερινό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Να πάμε και στο μπάσκετ, το οποίο μπορεί να μην είχε αγωνιστική δραστηριότητα στην πρεμιέρα του Top 6 του πρωταθλήματος στη Stoiximan Basket League, καθώς αναβλήθηκε για λόγους ασφαλείας το παιχνίδι με τον Προμηθέα από την πλευρά της αστυνομίας. Εκείνη την ώρα που είχε προγραμματιστεί να γίνει το παιχνίδι στο ΟΑΚΑ, υπήρχε και η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στην ΟΠΑΠ Αρίνα. Οπότε φοβόντουσαν κάποια συνάντηση οπαδών από την ελληνική αστυνομία και γι' αυτό το λόγο δόθηκε η αναβολή. Θα δούμε τώρα σε ποια ελεύθερη ημερομηνία θα μπει. Μην ξεχνάμε και ότι και ο Προμηθέας κακά τα ψέματα δεν ήθελε να αγωνιστεί. Και σας το λέω από μέσα, καθώς η Πατρινή, αν γινόταν το παιχνίδι κανονικά την Κυριακή, θα είχαν λιγότερη μέρα ξεκούρασης γιατί αγωνίζονται σήμερα για το BCL. Στον πρώτο πρώιμη τελικό, μια σειρά που κρίνεται στις δύο νίκες. Παναθηναϊκός, ο οποίος πήρε μια νίκη χρυσάφι στην Μπολόνια απέναντι στη Βίρτους με 79-81, σε ένα μάτσο το οποίο έλεγχε καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, βρέθηκε να προηγείται και με μεγάλες διαφορές, ωστόσο ένα μικρό χαλάρωμα και λίγο όταν ανέβασαν ρυθμούς οι γηπεδούχοι με τη βοήθεια και της διαιτησίας, κατάφεραν να φέρουν το μάτς στα ίσια, ωστόσο στο τέλος λογάριαζαν χωρίς τον Κέντρικ Νάν, ο οποίος πήρε την μπάλα στα τελευταία δευτερόλεπτα και με ένα φλότερ ουσιαστικά στην εκνοή χάρισε την νίκη, η οποία πανηγυρίστηκε δεόντως από αρκετό κόσμο που είχε στο γήπεδο αυτό ο Παναθηναϊκός. Η Virtus Bologna από την άλλη θέλησε να βάλει κάποια εμπόδια, καθώς έκοψε πολλά εισιτήρια Ελλήνων χωρίς ουσιαστικά να δικαιολογήσει τον λόγο. Ας ελπίσουμε να κάνει το ίδιο αν θα παίξει και με άλλη ελληνική ομάδα, δεν αναφέρομαι βέβαια σε ποια. Να πούμε ότι υπάρχει το μάτς της Παρασκευής, πλέον προτελευταία αγωνιστική για την κανονική περίοδο της Ευρωλίγκα. Παίζουμε στο Μόναχο απέναντι στην Bayern, μια αδιάφορη πλέον Bayern, έχει χάσει τον δρόμο προς τη δεκάδα. Το μάτς αυτό είναι την Παρασκευή στις 9.30, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα έχει μέχρι στιγμής με τα δεδομένα που υπάρχουν τη συμπαράσταση περισσότερων από 3.000 οπαδών του από Ελλάδα, Γερμανία αλλά και τις γύρω χώρες, καθώς είναι έντονο το ελληνικό στοιχείο στην κεντρική Ευρώπη. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος την Κυριακή μετά θα παίξει στη Ρόδο απέναντι στον Κολοσσό για την δεύτερη αγωνιστική του Top 6. Ο Εργκίνα Ταμάν είναι ευχαριστημένος καθώς βλέπει όλους τους παίκτες πλέον να μετέχουν, καθώς ξεπεράστηκαν τα προβλήματα τραυματισμού και του Βιλντόζα και του Αντετοκούμπο, που ήταν οι δύο τελευταίοι που είχαν ταλαιπωρηθεί αρκετά το τελευταίο διάστημα. Σίγουρα το καλύτερο για έναν προπονητή είναι να έχει άπαντες στη διάθεσή του, έτσι ώστε και να παίξουν αυτοί που πρέπει να παίξουν, αλλά και οι υπόλοιποι όποτε τους ζητηθεί να είναι στην πρώτη γραμμή του πυρός, της επάλξης αυτό που λέμε. Παίκτες σαν τον Χουάντσο πρέπει να δείξουν περισσότερη σοβαρότητα. Δεν το λέω με άσχημο τρόπο, το λέω γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος αμείβεται, το έχουμε πει και θα συνεχίσουμε να το λέμε, με 2,5 εκατομμύρια. Ένας παίκτης ο οποίος μέσα από μία καμπάνια της EuroLeague που έδωσε την ευκαιρία σε κάποιους παίκτες να γράψουν ένα γράμμα για το νεότερο μέλος, όταν ήταν δηλαδή πιο μικρή, έγραψε ότι έχω κάνει αρκετά λάθη, θα πρέπει να τα διορθώσω αυτά τα λάθη έτσι ώστε να γίνω καλύτερος και φυσικά να βοηθήσω την ομάδα μου, τον Παναθηναϊκό, να φτάσει στην κατάκτηση και του πρωταθλήματος αλλά και της Ευρωλίγκας. Όλα αυτά βέβαια με να τα δούμε εντός παρκέ. Να πούμε ότι το μάτς Παρασκευής πρέπει να το δούμε σοβαρά. Μπορεί να είναι αδιάφορη η ομάδα του Παύλο Λάσο. Δεν πάβει όμως να είναι μια ομάδα η οποία από τη στιγμή που είναι αδιάφορη μπορεί να είναι και επικίνδυνη. Το είχαμε δει και στο μάτς με τη Βίλερμπαν. Και αυτό είναι το προτελευταίο παιχνίδι της κανονικής περίοδου. Ακολουθεί στις 11 Απριλίου η εντός έδρας αναμέτρηση με την Άλμπα, επίσης αδιάφορη και όλα αυτά. Βέβαια, ο στόχος έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό, που είναι η δεύτερη θέση και το πλεονέκτημα της έδρας στη συνέχεια των play-off. Με να δούμε ποιος αντίπαλος θα καταλήξει στην 7η θέση. Βέβαια, πρέπει να το πάρουμε σοβαρά αυτό το παιχνίδι, έτσι ώστε και να συνεχίσουμε το νικηφόρο σερί που έχουμε χτίσει τις τελευταίες αγωνιστικές, αλλά κυρίως να μην πάει στράφη αυτή η προσπάθεια των παιχτών που έχουν κάνει για να φέρουν την ομάδα ως εδώ, στη δεύτερη θέση, πάνω από την Μονακό, πάνω από την Μπαρτσελόνα, γιατί πολλοί λέγανε στην αρχή της περίοδου ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει θέματα κατά τη διάρκεια της σεζόν, όταν υπήρχαν κάποιες ήττες εκτός προγράμματος, λέγανε ότι με τέτοια εικόνα δεν πάμε πουθενά, ότι εάν περάσουμε θα βγούμε σε θέση που θα έχουμε μειονέκτημα έδρας και άλλα πολλά τα οποία ακούγονται τακτικά και δεν σας κρύβω, από τα ίδια σχεδόν άτομα. Τα ίδια σχεδόν άτομα που λένε και για το ποδόσφαιρο πάντα κάτι άσχημο, τα ίδια ακριβώς θα πούνε και για το μπάσκετ, τα ίδια θα πούνε και για το βόλεϊ, το οποίο θα αναφερθούμε και στη συνέχεια και ούτω καθεξής. Θέλω να ξέρω, δεν έχετε κάτι άλλο να κάνετε. Βρίσκεται δηλαδή έστω και μία μικρή πιθανότητα ή μία μικρή μερίδα, κάτι να πείτε ότι γιατί δεν κάνει. Πείτε κάτι άλλο. Ενισχύστε την ομάδα. Βάλτε το χέρι στην τσέπη να πάρετε εισιτήριο. Αφήστε την τηλεόραση και τον καναπέ σας. Πηγαίνετε στο γήπεδο να υποστηρίξετε την ομάδα. Είπαμε, ταμείο σε όλα τα τμήματα του συλλόγου γίνεται πάντα στο τέλος σεζόν. Δεν μπορούμε από τώρα να λέμε, επειδή χάσαμε το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο, πω πω χάθηκε η χρονιά, τι θα κάνουμε, άντε πάλι ξανά τα ίδια από την αρχή, το καλοκαίρι, και οι παίκτες είναι αυτοί που θα έρθουν και... Ρε, χαλαρώστε λίγο. Χαλαρώστε λίγο. Δεν χάθηκε τίποτα. Μία ήττα δεν χάθηκε. Δεν έχασε κανένας. Βοηθήστε την ομάδα να κάνει αυτό που πρέπει και πιστέψτε με ότι εάν εκλάβουν οι παίκτες αυτή τη συμπαράσταση, όπως αντίστοιχα η μπασκετική, κάνω αυτή τη σύνδεση μεταξύ ποδοσφαίρου και μπάσκετ, κοιτάξτε τι γίνεται. Η ομάδα όπου πηγαίνει αποθεώνεται. Αυτό λοιπόν δεν θα έπρεπε να ήταν αντίστοιχα και στο ποδόσφαιρο. Ο Μπακασέτας, ο Μπερνάρ, ο Ιωαννίδης, ακόμα και ο Σπόραρ, ο οποίος ακούει πάρα πολλά, θέλει λιγάκι κάποιον να τον τζιγκλίσει, κάποιον να τον μπουστάρει, που λέμε. Το να καταφέρεστε εναντίον του δεν βοηθάει ούτε τον ίδιο τον παίχτη, μα ούτε και την ομάδα. Είναι αυτονόητο αυτό που λέμε. Δεν λέμε κάτι υπερβολικό. Λοιπόν, για το μπάσκετ αναφερθήκαμε και για το παιχνίδι της Virtus, αλλά και αυτό που έρχεται με την Bayern. Και επειδή λαμβάνω αρκετά μηνύματα όσον αφορά τα τμήματα του ερασιτέχνη, να πούμε λοιπόν ότι για το βόλεϊ, επειδή πολλοί με ρωτάτε το τι συμβαίνει τώρα με την απώλεια του Ραϊντέλ ή Ερεθουέλο, ο οποίος έπαθε ρήξη αχίλιου τένοντας στον αγώνα κυπέλου με το Μίλωνα, σε ένα μάτς το οποίο επηρεάστηκε πάρα πολύ η ομάδα από τον τραυματισμό του Κουβανού. Γνωρίσαμε την ήττα με 3-1 και επειδή και πάλι επαναλαμβάνω ότι υπήρξαν κάποιοι που φέραν την καταστροφή από αυτή την ήττα, υποτιμώντας την ομάδα του Μίλωνα. Λοιπόν, να τα βάλουμε λιγάκι πώς έχουν τα πράγματα. Το να υποτιμάς μια ομάδα η οποία έχει φτιάξει έναν πολύ καλό κορμό από παίκτες οι οποίοι είχαν κάποιον δεύτερο ρόλο στις ομάδες τους τα προηγούμενα χρόνια ή κάποιους μεγαλύτερους ηλικίας παίκτες. Βλέπετε τον Μπόμπι Ιορδάνοφ, έναν παίκτη ο οποίος πραγματικά πέρα ότι αγωνίζεται στο Μίλωνα, πέρα ότι μπορεί στο παρελθόν να φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού αλλά και τη δική μας, δεν πάει παιδιά να είναι ένας παίκτης διαμάντη, παίκτης στολίδι για το ελληνικό πρωτάθλημα και μόνο που αγωνίζεται σε ηλικία 41 ετών και διανύει τη δεύτερη νιώτη του, κάνοντας πραγματικά απίστευτα παιχνίδια, και όχι μόνο κόντρα στους μεγάλους, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, βάζω και τον ΠΑΟΚ μέσα, αλλά γενικότερα όλη τη χρονιά σε Ελλάδα και Ευρώπη νομίζω ότι ήταν ένας από τους κινητήρους μοχλούς ομάδας του. Δικαίως βρέθηκε εκεί πέρα που βρέθηκε, στον τελικό να διεκδικεί το τρόπαιο απέναντι στον Ολυμπιακό, ασχέτως αν προδόθηκε από τα λάθη του στο tie break, και στο πρωτάθλημα πήγε πολύ καλά, έφτασε να διεκδικεί την είσοδό του στους τελικούς πρωταθλήματος παίζοντας σε 5 παιχνίδια απέναντι στον Ολυμπιακό, και στην Ευρώπη έφτασε μέχρι την προημιτελική φάση του κυπέλου στην Ομοσπονδίας. Το θέμα είναι ο Παναθηναϊκός να ξεπεράσει γρήγορα αυτή την ήττα, και όπως φαίνεται το ξεπερνάει πολύ γρήγορα. Κάποιοι είχαν βαλθεί, το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, να υποτιμήσουν την νοημοσύνη πολλών μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ στο κλειστό γυμναστήριο του ΜΕΤΣ. Είδατε, ο Παναθηναϊκός δεν καταλαβαίνει από έδρες. Μπορεί να χάνει την έδρα του, πηγαίνει στην Πηλαία, καθαρίζει το μάτς με 3-1, παίρνει το εισιτήριο για τους τελικούς του πρωταθλήματος και συνεχίζει να διεκδικεί τίτλους. Υπάρχει τώρα αυτό το πρόβλημα με τον Ιερεθουέλο, το οποίο ήδη διαβάζουμε ότι κλείσαμε τον Καναδό Μαξ Έγκερτ, ένα παίκτη ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στη Λούνεμπουργκ, ομάδα την οποία αντιμετώπισε ο Μίλωνας και ουσιαστικά ήταν η ομάδα η οποία τον απέκλεισε από την Ευρώπη. Έχω τα καλύτερα να πω για το συγκεκριμένο παίκτη, αρκεί βέβαια, όπως και όλοι οι ξένοι, να προσαρμοστούν γρήγορα και να κουμπώσουν αυτό που λέμε με τους συμπαίκτες τους. Από και πέρα ο Δημήτρης Ανδριόπουλος έχει δείξει ότι ξέρει να παίρνει το καλύτερο από τον κάθε παίκτη του, ακόμα και παίκτες οι οποίοι σε πολλά παιχνίδια δεν είχαν τον ανάλογο χρόνο συμμετοχής. Εν τούτης έχουν μπει και έχουν αλλάξει κάπως την εικόνα. Και επειδή κάποιοι μου στέλνουν μηνύματα λέγοντάς μου ότι ίσως να ολοκληρώθηκε ο κύκλος του Δημήτρη Ανδρεόπουλου, δεν έχει πλέον το αλάθητο, ότι πρέπει κάποια στιγμή να δούμε και κάτι διαφορετικό, μπορεί εν μέρει να έχετε δίκιο. Κάθε προπονητής όταν βρίσκεται πολλά χρόνια ίσως να υπάρχει και ένας κορεσμός, ίσως να μην έχει κάτι άλλο να δώσει. Υπομονή, να δούμε πώς θα κυλήσουν οι τελικοί που έχουμε μπροστά μας, αρχής γενομένης από αύριο στην Πηλαία, όπου παίζουμε το πρώτο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στον τελικό του League Cup. Ακολουθεί την Κυριακή το απόγευμα στις 5 ο επαναληπτικός στο ΜΕΤΣ. Μιλάμε για ένα θεσμό τον οποίο κατακτούμε τα τελευταία χρόνια και μάλιστα διαδοκικές κατακτήσεις. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα με μία ήττα. Πιστεύω ότι και η διοίκηση έχει λάβει το μήνυμα και πρέπει να δώσει αυτό που πρέπει στις ομάδες. Το βόλεϊ γυναικών από την άλλη πλευρά πέρασε το εμπόδιο των Ακαδημιών Πρωταθλητών Πεύκων με 2 νίκες με 3-0 σετ. Σήμερα αντιμετωπίζει στο πρώτο παιχνίδι της ημιτελικής σειράς την ομάδα της ΑΕΚ στις 5:30 αυτό το μάτς. Το Σάββατο είναι τα δεύτερα παιχνίδια. Η σειρά η οποία κρίνεται στις 2 νίκες. Τώρα με τον Dragan Nesic η ομάδα φαίνεται να έχει αναγεννηθεί σε πολλούς τομείς. Και δεν κρίνω από το παιχνίδι με τις Ακαδημίες Πρωταθλητών Πεύκων, μια ομάδα η οποία για πρώτη φορά στην ιστορία της μπήκε στα play-off. Βλέπω όμως γενικότερα μια αλλαγή νοοτροπίας, μια αλλαγή συναισθημάτων, μια αλλαγή ψυχολογίας με λίγα λόγια. Κάτι το οποίο όσοι παρακολούθησαν την αναμέτρηση αυτή θα ακούσατε στο τέλος και τις δηλώσεις από την Ναταλία Μεταξά να μιλάει για αυτή την αναμόρφωση του τμήματος από τον Dragan Nesic. Χωρίς βέβαια να αφήνει κάποια κακή τρεχή σχόλια κατά του Γιάννη Καλμαζίδη. Παναθηναϊκός έχει όλα τα φόντα να ξεπεράσει το εμπόδιο της ΑΕΚ και να παίξει στους τελικούς. Εδώ θα είμαστε όμως να τα συζητάμε όλα αυτά. Να πούμε επίσης ότι στο βόλεϊ γυναικών έχουν ξεκινήσει ήδη οι επαφές με κάποιες αθλήτριες για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα από τώρα. Θα τα δούμε αφού ολοκληρωθεί η σεζόν. Στο μπάσκετ γυναικών επικρατήσαμε την προτελευταία αγωνιστική εντός έδρας του ΠΑΣ Γιάννενα με 104-69. Σήμερα είναι η τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου. Αγωνιζόμαστε στο Ιβανόφιο απέναντι στον Ηρακλή. Στο Πόλο είχαμε μια μεγάλη νίκη επί του Πανιωνίου με 7-9, με τα 8 λεπτά να είναι 0-2, 3-3, 2-3 και 2-1. Στοχεύουμε προς την τέταρτη θέση του πρωταθλήματος. Στο ποδόσφαιρο γυναικών η ομάδα μπορεί να εμφανίστηκε κάπως κουρασμένη απέναντι στις νέες Ατρομήτου στις εγκαταστάσεις στο Κοροπή, ωστόσο πήραμε τη νίκη με 1-0 χάρη σε γκολ της Σιδηρά στο 87ο λεπτό. Η ομάδα του Δημήτρη Ρουβαλή, η οποία συνεχίζει ακάθεκτη στο κυνήγι του ΠΑΟΚ. Όσο βέβαια περνούν οι αγωνιστικές, τόσο μειώνεται και η διαφορά, έτσι ώστε να πούμε ότι προλαβαίνουμε να εκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Δεν μπορούμε, στόχος είναι πλέον το κύπελο. Αλλά και μια καλή εμφάνιση στην πρώτη παρουσία στα μεγάλα σαλόνια. Νομίζω ότι η χρονιά μπορεί να τερματίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να πάμε τώρα και στο φούτσαλ, το οποίο ξεκίνησε τους αγώνες της ημιτελικής φάσης πρωταθλήματος, γνωρίζοντας μια βαριά ήττα με 6-1 από το Δούκα στα εκπαιδευτήρια Δούκα. Το μοναδικό τέρμα του τριφυλίου σημείωσε ο Βαγγέλης Αυλονίτης. Υπάρχει και δεύτερο παιχνίδι τις επόμενες ημέρες απέναντι στο λεγόμενο φαβορί. Μην ξεχνάμε ότι στόχος φέτος των παικτών του Γιάννη Γιάβα αλλά και της διοίκησης ήταν να τερματίσει η ομάδα μέσα στην πρώτη τετράδα, κάτι το οποίο το έχει καταφέρει με την είσοδό της αυτής στα ημιτελικά του πρωταθλήματος. Μια σημαντική επιτυχία ήρθε από το πικ πονγκ των γυναικών, καθώς κατακτήσαμε τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα. Περάσαμε με 4-2 το εμπόδιο της ΑΕΚ, ωστόσο υπήρξε κούραση απέναντι στα κορίτσια του Ολυμπιακού. Χάσαμε με 4-0, ενώ χάσαμε και στον ημιτελικό του κυπέλου Αττικής από την ΑΕΚ με 4-3. Όταν παίζει την ίδια μέρα μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, νομίζω ότι έρχεται η κούραση. Από εκεί πέρα να δούμε και κάποιες άλλες ειδήσεις που έρχονται από το χώρο του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου. Να πούμε πρώτα απ' όλα για το χειμερινό κύπελο ρήψεων, ότι είχαμε στην κατηγορία Under 18 τον Νίκο Κοσμόπουλο να παίρνει τη δεύτερη θέση τόσο στο αγώνισμα της δισκοβολίας με επίδοση 41-65, όσο και στο ακόντιο με 48-65. Από την άλλη πλευρά, στην ίδια κατηγορία των κοριτσιών, η Μελίνα Κοσμοπούλου ήταν δεύτερη στη σφαιροβολία με 8 μέτρα και 68 εκατοστά, ενώ η Ιωσήφινα Κορινού ήταν 17η με επίδοση 7 μέτρων και 12 εκατοστών. Έχουμε πει πολλές φορές ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να πρωταγωνιστεί σε πολλά τμήματα, είτε του ερασιτέχνη, είτε ακόμα και των υπολείπων αθλημάτων, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ. Να πούμε λοιπόν ότι με τελευταίες πληροφορίες για το ποδόσφαιρο γυναικών στην Εθνική Νεανίδων κλήθηκαν πριν από λίγες μέρες η Σιαφαρίκα και η Νταρζάνου, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στο ισόπαλο 2-2 με την αντίστοιχη ομάδα της Δανίας στον ενακτήριο αγώνα της Γαλανόλευκης στη δεύτερη προκριματική φάση του Euro Under 19, σε μια αναμέτρηση η οποία διεξήχθη στο Μπάλκοβτσι Στάντιουμ της Σλοβενίας. Και μάλιστα ήταν η Νταρζάνου αυτή που έβγαλε μια σέντρα προς την Ζάγκλη, η οποία νίκησε την αντίπαλο τερματοφύλακα, ενώ η ίδια παίκτρια ήταν αυτή η οποία με ένα καταπληκτικό σούτ εκτός περιοχής ισοφάρισε, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2. Να πάμε τώρα και σε κάποιες άλλες ειδήσεις από τα τμήματα του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου. Πρώτα απ' όλα να πάμε στην Ξηφασκία. Βλέπουμε ότι η ομάδα επανέρχεται σιγά σιγά σε δρόμο επιτυχιών, καθώς οι γυναίκες πήραν την τέταρτη θέση και οι άνδρες την πέμπτη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ξύφους Ασκήσεως. Μάλιστα, η ανδρική ομάδα πήρε την πέμπτη θέση νικώντας την ομάδα της ΑΕΚ. Μια σημαντική επιτυχία. Από εκεί πέρα να πούμε ότι είχαμε στο Ξύφος μονομαχίας, όπως είπαμε, τη Μαρία Στάμος να είναι τρίτη, τη Χριστίνα Κάζαγλη, η οποία πλασαρίστηκε στις θέσεις 16-32, την Σοφία Ιωάννου να είναι 17η, την Χαριτίνη Κούρκουλου επίσης ήταν μέσα στις 16-32, 21η θέση για τη Χέντβικ Παυλοπούλου, 38η η Πελαγία Μαργαρίτη και 40η η Χριστίνα Κανδρή. Από την άλλη πλευρά, για τους άνδρες είχαμε τη 18η θέση του Στέφανου Ματζαρλή και 28η του Ιωάννη Δομόπουλου. Πάμε τώρα να δούμε και την σκοποβολή. Μια σκοποβολή η οποία έχει και αυτή σημαντικές διακρίσεις. Συγκεκριμένα είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, την Κυριακή που μας πέρασε, σε αγώνα κατηγορίας Α αεροβόλων όπλων στο Βύρονα. Είχαμε στο πιστόλι γυναικών τη Βαλέρη Μαρία δεύτερη με 533 βαθμούς, την Πετροπούλου Μαρία τέταρτη με 551, ένατη την Αναστασία Εξαρχάκου με 542, 20η την Εκατερίνη Βαζιντάρη με 470 σε 21 συμμετοχές. Στο πιστόλι Νεανίδων είχαμε την Εβίτα Μιχελάκη πρώτη με 557 βαθμούς, την Άννα Καπέτα πέμπτη με 523, Η Χριστίνα Καπέτα έκτη με 520 σε 14 συμμετοχές. Στο πιστόλι ανδρών είχαμε 7ο τον Κωνσταντίνο Παππού με 550 βαθμούς, ατομικό ρεκόρ μάλιστα. Τον Νικόλα Οκανιούρη 15ο με 541 βαθμούς, τον Στέφανο Παππού 28ο με 524, τον Βασίλη Μητσιώκα 31ο με 521, τον Αντώνη Τριδήμα 40ο με 504, τον Παύλο Κυριακή 43ο με 498 βαθμούς και τον Λάζαρο Γρηγοράκο 47ο με 460 βαθμούς. Στο πιστόλι εφήβων είχαμε πρώτο τον Παναγιώτη Μιχαλόπουλο με 561 βαθμούς, ένατο τον Μιχάλη Κοτοαρά με 493 σε 9 συμμετοχές. Από και πέρα είχαμε την, στο τουφέκι νεανίδων την πρώτη θέση από την Εμμανουέλα Μιχελάκη με 622,4 βαθμούς σε 6 συμμετοχές. Ο Αντώνης Δασκαλάκης στα τουφέκια ανδρών ήταν πέμπτος με 588,9 ατομικό ρεκόρ στις 13 συμμετοχές. Στο τουφέκι γυναικών η Κωνσταντίνα Σταυρακούλη ήταν 7η με 574,9 σε 10 συμμετοχές, ενώ με την τρίτη θέση τερμάτισε ο Άγγελος Αργυρόπουλος στο τουφέκι εφήβων με 569,6 βαθμούς σε 5 συμμετοχές. Στην πυγμαχία είχαμε πει ότι τα παιδιά του Μανώλη Λαβδάκη θα λάβουν μέρος στο Διεθνές Τουρνουά Ευπατοριάδα στην Θεσσαλονίκη. Εκεί αναδείχθηκαν πολυνίκης, όπως και εξάλλου συνέβη και στο πρωτάθλημα που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγους μήνες στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος. Να πούμε για την κολύμβηση ότι είχαμε πράσινη παρουσία στο Βόλο με το τμήμα Masters και μάλιστα είχαμε τους αιαρινούς αγώνες με αρκετές διακρίσεις. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των αγώνων πραγματοποιήθηκαν 32 πανελλήνια ρεκόρ κατηγορίας Masters, 30 σε ατομικά και 2 σε ομαδικά αγωνίσματα. Να πούμε επίσης ότι συνεχίζονται οι επιτυχίες στο σκάκι μετά την σημαντική επιτυχία και την άνοδο στην Β' Εθνική. Ένα σκάκι το οποίο πραγματικά μας κάνει περήφανους, μπορεί να μην έχει τόσους οπαδούς, αλλά είναι ένα από τα πιο παλιά αθλήματα τα οποία ήταν στις τάξεις του Εραστέχνη Παναθηναϊκού. Συγκεκριμένα νικήσαμε τους βετεράνους με 3-0, τον σκακιστικό όμιλο Περιστερίου και τα παιδιά του Χολαργού με 4-0. Ακολουθεί ο δεύτερος γύρος του συγκεκριμένου τουρνουά για αθλητές άνω των 50 ετών, αλλά και το πρωτάθλημα κάτω των 12. Θα ξεκινήσει το κύπελο και το κύπελο άνοιξης. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος συμμετέχει στις 4 συγκεκριμένες διοργανώσεις, πάντα με την νοοτροπία του πρωταγωνιστή. Στην Άση Βαρών μετήχαμε σε ένα τουρνουά που έγινε στη μνήμη του Άλκη Καμπανού από την ομάδα του Άρη. Μια Άση Βαρών η οποία μας βγάζει ασπροπρόσωπους κάθε φορά. Και πάμε και στα αθλήματα των τμήματων ΑΜΕΑ, καθώς η ομάδα μπάσκετ Μαμαξίδιο επιβλήθηκε εκτός έδρας του Άτλαντα με 47-67, σφραγίζοντας έτσι την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Μποσέ με 15 πόντους, ο Τσίλης είχε 11, ο Τσαουσίδης 2, ο Χρυσοδούλου 12, η Χρονοπούλου 2 πόντους, ο Δίτσης 6, Μπαλτσερός και 9, Μαρτσάκης 6, Κοντογιάννης 4, συμμετοχή από Μιχαλοπούλου, Κατοπόδης, Παθή και Φύτρο. Να πούμε επίσης για την ομάδα Βόλεϊ K18, η οποία κατάφερε να σηκώσει το 1732ο τρόπαιο του συλλόγου, νικώντας με 3-0 στον τελικό τους Νέους Βύρωνας, στο Μαρκόπουλο. Και μάλιστα η που παθιερώθηκε στον άδικο χαμό ενός φίλου της ομάδας και πρώην παράγοντα των Ακαδημιών. Η πρωταθλήτρια ομάδα λοιπόν του coach Δημήτρη Μαρκάκη αποτελείται από τους Δημήτρη Στέφα, Κωνσταντίνο Τραπεζουντίδη, Ηλία Νάνο, Άλεξ Νάσεμαν, Σπύρος Ερεμέτη, Νίκο Κορδαλή, Ευάγγελο Μαρκάκη, Παναγιώτης Ερεμέτη, Νίκο Αρώνη, Άρη Μπόζο, Λάμπρο Λεβέντη, Φώτη Κοτσάκη, Σταμάτη Αυτζιόγλου και Χάρη Τσολάκη. Να πούμε ότι ο Βαγγέλης Μαρκάκης αναδείχθηκε καλύτερος επιθετικός της διοργάνωσης και πολυτιμότερος παίκτης ήταν ο Νίκος Κορδαλής. Επίσης να πούμε ότι σε αγώνα για την κατηγορία K16 η δεύτερη ομάδα του Τριφυλλού γνώρισε την ήττα στα Ηλίσια από τον Ηλισιακό με 3-2 σετ. Η ομάδα η πρώτη νίκησε εκτός έδρας στην ομάδα των Ιόνων με 1-3. Ενώ με νίκη προχώρησαν και η ομάδα K17 των Αγοριών, επικρατώντας 3-0 εκτός έδρας της Ένωσης Γαλατσίου. Οι επιτυχίες οι οποίες συνεχίζονται. Και να πούμε επίσης άλλη μια είδηση η οποία έρχεται από το πικ-πονγκ των τμήματων ΑΜΕΑ, καθώς έδωσαν την τελευταία πράσινη παράσταση για φέτος. Συγκεκριμένα η αυλαία του πρωταθλήματος της ΠΟΦΕΠΑ έπεσε για φέτος με την ομάδα του Παναθηναϊκού να κρατά ψηλά τη σημαία στην πρώτη ιστορική του παρουσία στη διοργάνωση. Έπαιξε και έχασε από τους Green Warriors στην Καλυθέα με 5-2. Παρ' όλα αυτά, άπαντες βγήκαν νικητές μέσα σε ένα άκρος παναθηναϊκό κλίμα και μάλιστα οι αντίπαλοι προσέφεραν και μία καταπράσινη μπλούζα της ομάδας τους δώρο στο τμήμα, φτιάχνοντας παντοτινούς παναθηναϊκούς δεσμούς. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά του τμήματος και στην προπονήτρια της ομάδας, την κυρία Ηρώ Μαλιαρού. Παναθηναϊκός ο οποίος έχει δημιουργήσει εδώ και καιρό και ένα τμήμα με νευροπαθείς στο τμήμα Στίβου, κάτι που μεγαλώνει ακόμα περισσότερα τα τμήματα ΑΜΕΑ. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος έχει παρουσία παντού και θα συνεχίζει να έχει. Και να πούμε πρωτού κλείσουμε όπως πάντα την αναφορά μας στο ημερολόγιο το οποίο ακολουθεί την εβδομάδα μέχρι και την επόμενη εβδομάδα που θα τα πούμε εδώ από το Power Radio. Πάμε λοιπόν να θυμηθούμε το πρόγραμμα που έχει ως εξής. Αύριο στις 8 και 4 στην Πηλαία είναι ο πρώτος τελικός του League Cup Volley Ανδρών, μια μετάδοση η οποία θα είναι από το τρίτο κανάλι της κρατικής τηλεόρασης. Στις 9.30 υπάρχει ο δεύτερος προεμιτελικός ποδοσφαίρου σάλας γυναικών με αντίπαλο την Ολυμπιάδα Αγίας Παρασκευής. Πρώτο παιχνίδι να θυμίσουμε ότι έληξε με σκορ 5-5. Στα Μελίσια υπάρχουν η τελική της ΕΣΚΑ με τον ΚΑΟ Μελισσίων. Οι Νεάνιδες οι οποίες είναι 2-1 στις νίκες και χρειάζονται μία ακόμα νίκη για να πάρουν τον τίτλο. Την Παρασκευή στις 12.30 στην Ταϊλάνδη υπάρχει το Παγκόσμιο Κύπελο Άρσης Βαρών με τη συμμετοχή του Θοδωρή Ιακωβίδη. Στις 8 στο Ηράκλειο η Ελλάδα θα παίξει απέναντι στα νησιά Φερόε και από πλευράς Παναθηναϊκού συμμετέχουν η Γιανακούλη, Κακαμπούκη, Σπυριδονίδου και Χαμαλίδου. Το Σάββατο στις 9 η ώρα στην Ελευσίνα υπάρχει αγώνας κατηγορίας αεροβόλων όπλων Α και Β. Στις 11 στο Γκράτς στην Αυστρία, Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης 16-18 ετών με τη συμμετοχή του Δημήτρη Παπαδόπουλου και της Ζαΐμη. Στη 1 η ώρα στη Σλοβενία, Ισπανία, Ελλάδα, Εθνική Νεανίδων Ποδοσφαίρου με τη συμμετοχή των Νταρζάνου και Σκιαφαρίκα. Στη 1.30 στην Νέα Ερυθρέα, Αμαζόνες, Παναθηναϊκός για τα κορίτσια K18 του πρωταθλήματος της ΕΣΠΑΑ. Στις 3 και 4 Ερμισογράφ Παναθηναϊκός, ποδόσφαιρο Σάλλας, K14. Σημαντικό παιχνίδι αυτό για την ομάδα μας. Στις 7.30 στην Καβάλα η ομόνιμη ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό σε αγώνα κυπέλου στο μπάσκετ Μαμαξίδιο. 8 παρατέταρτο στην Παλίνη θα παίξουμε κόντρα στην ομόνιμη ομάδα τα αγόρια K17 στο βόλεϊ για το πρωτάθλημα της ΕΣΠΑ. Υπάρχει νωρίτερα στις 7 ο δεύτερος ημιτελικός στη Νέα Φιλαδέλφια με την ΑΕΚ για την ημιτελική φάση του πρωταθλήματος της Volley League γυναικών. Την Κυριακή στις 9 η ώρα στην Ελευσίνα συνεχίζεται ο αγώνας Α κατηγορίας αεροβόλων όπλων, παιδών Α και Β. Στις 12 στο 34ο Κέντρο Νεότητας Εθνικός Ελληνορώσων Παναθηναϊκός για το πρωτάθλημα Πάγκορας Είδων. Στις 4 στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος Παναθηναϊκός Νέοι Βύρονος, η τρίτη ομάδα των κοριτσιών K16. Στις 5, όπως είπαμε, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, δεύτερος τελικός League Cup Βόλεϊ Ανδρών, μετάδοση από το ΠΑΟ TV. Μία ώρα αργότερα, στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος, η ομάδα K16 των κοριτσιών θα αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα Αγίου Δημητρίου για το Βόλεϊ και το πρωτάθλημα της ΕΣΠΑ. Και η πρώτη ομάδα θα αντιμετωπίσει στις 8 την ομάδα του Ιάσονα Κολονού. Κάπου εδώ έφτασε η ώρα όμως να σας αποχαιρετήσω. Να ευχηθούμε πρώτα απ' όλα καλή επιτυχία σήμερα στην ομάδα μας απέναντι στην ΑΕΚ, καθώς αγωνιζόμαστε στις 9. Σιγά σιγά αρχίζω να ετοιμάζομαι και εγώ. Την Παρασκευή περιμένουμε το διπλό στο Μόναχο για την ομάδα του Εργίνα Ταμάν και φυσικά να συνεχίσουν οι επιτυχίες από όλα τα τμήματα. Το κεφάλι ψηλά, ραντεβού στα γήπεδα, υγεία πάνω απ' όλα. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη, την ίδια πάντα ώρα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Στο Power Radio ακολουθούν και άλλες πολύ ωραίες εκπομπές με πολλές εκπλήξεις. Από τον Χρήστο Γεωργίου, σας εύχομαι καλό απόγευμα.